Выкананне гэтага велічнага твора заўсёды падзея. На гэты раз падзея незвычайная, бо рэквіем будзе прадстаўлены ў пастаноўцы маскоўскага музычнага тэатра «Гелікон опера». Гэта расійскі праект быў ажыццёўлены ў мінулым годзе і быў прысвечаны 75-годзю Нюрнбергскага працэса, які адкрыўся 20 лістапада 1945 года. У памяць аб страшных падзеях 20-га стагоддзя салісты «Гелікон оперы», аркестр і хор выканалі гэты вялікі твор італьянскага генія на рускай мове. Пастаноўшчык і аўтар рускага перакладу рэжысёр Сергей Новіков. Менавіта гэтае выкананне адбудзецца і на нашай сцэне. У ім прымуць удзел салісты тэатра «Гелікон опера» Ганна Пегава, Александра Кавалевіч, Віталь Серабракоў, Александр Кісялёў. Разам з запрошанымі салістамі выступіць хор вялікага тэатра пад кіраўніцтвам Ніны Ламановіч, нашага галоўнага хормайстра, і сімфанічны аркестр нашага тэатра. А за дырыжорскім пультам будзе прадстаўнік «Гелікон оперы» маэстра Філіп Селіванаў. Музыка гэтай жалобнай месы будзе дапоўнена відэапраекцыямі, хронікай ваенных гадоў, кадрамі, знятымі ў блакадным Ленінградзе, у Асвенцыме, запісамі вязняў з асабістых дзённікаў, якія яны вялі ў тыя страшныя гады. Можна сказаць, што гэта будзе, канешне, незвычайны вечар. Упэўнена, шмат узрушэнняў, шмат перажыванняў чакаюць кожнага, хто прыйдзе ў гэты вечар на рэквіем. Зрэшты, інакш і не бывае, калі на сцэне гучыць гэты вялікі твор. Запрашаю ўсіх у вялікі тэатр Беларусі 7 кастрычніка.